Posloucháte podcast Ohlasy, což je podcast stejnojmenných boskovických internetových novin. Já se jmenuji Tomáš Trumpeš a na začátek mi dovolte, abych poděkoval firmě LD Seating, která vydávání tohoto podcastu podpořila. Kromě toho bych taky rád moc poděkoval všem, kdo zasíláte své dary a podporujete činnost našich novin, které žijí primárně právě z přímé podpory svých čtenářů a posluchačů. Pokud do této party podporovatelů ještě nepatříte, naše práce se nám líbí, situace vám to umožňuje a chcete se přidat, tak vše potřebné najdete na adrese www.ohlasy.info/darujte. A teď bych za normálních okolností přivítal hosta našeho podcastu, tentokrát to není tak úplně host, ale rozhodli jsme se využít našich domácích odborných zdrojů a já zde vítám Tomáše Znamenáčka. Ahoj Tome.
Ahoj, dobrý den.
Tentokrát nikoli v pozici novináře, ale je to z toho důvodu, že Tom je svou hlavní profesí programátor, profesně má taky hodně blízko k digitalizaci, no a my jsme nedávno natočili rozhovor s boskovickým tajemníkem a šéfem stavebního úřadu o tom, jak zde probíhá digitalizace stavebního řízení. To téma nás zajímá dál, ono se mezi tím hodně posunulo, možná hodně zašmodrchalo, a teď to vypadá, že směřuje do nějakého konce, respektive tak to vypadá z mého velmi laického pohledu, a protože jsem si říkal, že by bylo právě dobré zasadit k tomu pohled trošku odbornější, tak jsme se nakonec dohodli s Tomem, že se ho pokusím na ty věci související s digitalizací stavebního řízení zeptat. Já z toho nechci dělat žádné velké politikum, i když samozřejmě v jisté rovině to politikum je, a rád bych si tady tu otázku odbil hned na začátku, a to z toho důvodu, že vlastně já, když sleduju tu aktuální debatu o digitalizaci stavebního řízení, sleduju třeba na Twitteru, kde se k tomu hodně lidí vyjadřuje, ale i v médiích, v různých textech a tak mám pocit, že tam vznikla taková jako škála názorů, která začíná někde u toho, že Ivan Bartoš všechno prostě zmatlal, je to všechno strašně špatný, musí se to celý zmačkat, hodit do koše, je to úplná hrůza, zbytečně utracený peníze, totální neprofesionalita, celý proces prostě špatný. A na opačné škále jsme někde jako v situaci, Ivan Bartoš přišel jako s řešením, který by uspořilo spoustu peněz státu, a to se nelíbí nějakým firmám a kmotrům, proto mu házeli klacky pod nohy, nakonec to dokázali přetlačit, zničit ho, celý to pohřbít, a on je tady v té situaci vlastně jako oběť nějakých jako temných sil, které netoužili potom, aby ta digitalizace proběhla způsobem, který byl pro stát vlastně výhodný. Jako laik můžu říct, že teda nevěnuju se tomu nějak jako podrobně, ale z těch informací, které ke mně přicházejí, vůbec nedokážu se v nich nějak zorientovat, takže bych si dovolil se tě, Tome, na začátku zeptat, jestli vlastně máš tady na té škále nějakou relativně pevnou pozici, a pokud ano, tak kde se tam asi nacházíš?
Já jsem se už od začátku hodně krotil, abych si nedělal názory moc brzy, protože si myslím, že to je velká nectnost té české veřejné debatě u digitalizace zejména, že vlastně kdykoliv se něco stane, nasazujeme obrovský nějaký nový systém a lidi mají hotový názor vlastně jako půl roku předtím, než ten systém vůbec jako se nasazuje, tak už jako všichni dopředu vědí, že je to špatný nebo že to nebude fungovat. Tak jsem se od začátku snažil nemít na to názor a zhánět nějaké informace a dávat si nějak dohromady ten obrázek. A musím říct, že jsem hrozně nešťastný z toho stavu té debaty, protože je hrozně vidět, že v té debatě vlastně hodně lidí, hodně těch aktérů v té debatě má dopředu názor a podle toho spíš tak jako kdyby vybírá fakta nebo jako nastavuje nějak ten úhel pohledu, že tam hromada aktérů, který jako chtějí, aby to byl průšvih, a takže z toho jsem hodně nešťastný a zároveň mi přijde hodně jako docela těžký zehnat nějaký jako primární data vůbec, jako zjistit, OK, tak máme třeba nějaké statistiky o provozu toho systému, protože tady, když vyplavou nějaké jako reklamace ze strany třeba úředníků a podobně, tak já jako respektuju a jako nebagatelizuju, ale zároveň u takhle velkých věcí vždycky těžký jako si uvědomit, jestli se člověk dívá na nějakou jako jednu výjimku, nebo jestli je to jako problematický v 10% případů, nebo jestli je to úplná katastrofa. A doteď vlastně jako v tom nemám úplně jasno. Takže jsem byl hodně nešťastný z toho, jako co je k dispozici za informace, z toho mám dojem, že si nejde udělat moc obrázek. Zároveň je evidentní, že k nějakým jako pochybením na straně toho vedení projektu, dejme tomu teda, můžeme říct prostě u Ivana Bartoše, je evidentní, že k nějakým pochybením došlo, že vlastně jako by bylo extrémně těžké se snažit to prodat jako bezproblémový nasazení toho systému. Ale zároveň se mě úplně jako nechce přistupovat na tu interpretaci, že to vlastně jako všechno pokazil on, takže já jsem někde jsem mírně vychýlený k tomu, že mu někdo pořádně namydlil schody a že on nějakýma svýma krokama trochu nešťastnýma si jako trochu pomohl v tom, aby po těch schodech se pořádně projel. No.
Ty jsi mluvil o tom zavádění nehotové věci. To je právě, myslím, jeden z takových klíčových momentů té debaty, který mě třeba přišel hrozně zajímavý, že je to trošku jako střed dvou pohledů. Část lidí si představuje, že když se nasadí takovýhle nový systém, nebo když se spustí, takže to je vlastně ten moment, kdyby měl ten buď úředník, anebo stavař k tomu prostě přijít, zapnout to a všechno bude fungovat jako po másle. Když se na to podíváš z tvého profesního pohledu, do jaké míry je vlastně normální, že se ta věc spustí v nějaké fázi, která není úplně stoprocentně odladěná a počítá se s tím, že prostě tam budou nějaké porodní bolesti a že se to bude třeba i několik týdnů nebo dokonce měsíců jako ladit, než to bude mít opravdu tu finální podobu. Jak moc tady ty dva rozdílné pohledy v tom hrají roli?
Z mého pohledu je úplně normální, že se nasazuje něco, co není hotový, ale zároveň je potřeba k tomu jako dodat několik věcí. Jedna věc je vůbec, co to znamená, že je něco hotový. Ono to působí jako triviálně, ale software není jako, to není jako výkop, jo? Že mám řečený, že mám prostě tady vykopat 50 metrů v takový hloubce a šířce a všichni jako poznají, kde je to hotový. Ale u toho softwaru je to mnohem problematičtější. Znamená to prostě, že jakože nabízí se ta jako selská interpretace, dělá to všechno, co to má dělat, jo. Ale když si to jako vezmeš jako nějakým přirovnáním, jo, tak jako když budeš mít auto, který třeba prostě nebude natřený nebo třeba nebude v něm hrát autorádio, jo, tak ta věc jako ti přináší hodnotu, ačkoliv tam třeba není ten komfort, který bys očekával. Tak stejně vlastně se dá uvažovat nad tím softwarem a ta základní otázka je, prostě jakou hodnotu to přináší. A u spousty softwaru se dá vlastně říct, že tu hodnotu, reálnou hodnotu může přinášet už v okamžiku, kdy ještě vlastně tam třeba jako hromada věcí chybí a ty věci se dají dodělávat nějakým způsobem postupně a má to obrovskou výhodu v tom, že už seš vlastně v nějakém kontaktu s těmi uživateli. Ono je u softwaru notoricky těžký dopředu říct, co to má dělat přes veškerý úsilí, který se tomu věnuje, tak vlastně ten moment kontaktu s realitou je vlastně to jediný měřítko funkčního softwaru. Teprve v okamžiku, kdy ten software narazí do té reality, tak je jasný, jako jak moc funguje a jak moc ne. Proto je dobrý se tady tohohle bodu snažit dosáhnout co nejdřív, aby člověk byl v kontaktu s tou realitou a podle toho to pak jako zlepšovat. Ale to rozhodně neznamená udělat z těch uživatelů a uživatelek toho softwaru nějak jako pokusný králíky. Rozhodně to neznamená je prostě hodit do vody a říct, hele, děcka, jako hodně štěstí, dneska se to tak dělá.
Vy se koupejte a my teď budeme ladit.
Přesně. Tak takhle to jako nemůže být v žádném případě, jo. Tam jako jsou nástroje, běžný nástroje, jak s tímhle pracovat, aniž by to negativně postihlo ty uživatele ve smyslu vybrat si třeba nějakou část třeba těch úředníků, který jsou smířený s tím, že budou pokusní králíci, dostanou za to třeba dobře zaplaceno, nebo jako je tohle baví ten proces. Je tam prostě hromada způsobů, jak to udělat, aby to jako negativně nepostihlo ty uživatele, ani jako ve výsledku pak třeba v tomhle případě ty občany, kterým se někde jako něco ztratí nebo tak. Rozhodně jako to není. Říct, že chceš nasadit něco nehotového, zní jako strašný punk, jo? Že třeba jako pustíš na silnici auto bez brzd, ale takhle se to nedělá. Ta věc může být jako zároveň ne úplně hotová, ale zároveň může přinášet hodnotu a nemusí to mít žádný velký negativní důsledky. Myslím, že to, co se stalo teď, tak není jako dobrý příklad toho, jak tady tu, jako, jak tohle dělat.
Ty už si na začátku, myslím, použil obrat něco jako, že to je obrovská věc. Na to jsem se chtěl právě zeptat, jak náročná ta digitalizace stavebního řízení z tvého pohledu je, jak to byl vlastně jako velký projekt a velký úkol v kontextu dalších věcí, který ten stát řeší.
Tady asi potřeba si říct, že ten software samotný, že když se o tom bavím jako já, jako programátor, tak ten software je vlastně jako malá část toho systému, že co se týče té složitosti v takovém tom jako nejširším projektovém pohledu, tak ten software, nechci říct, že to marginálie, ale zároveň to není nic jako ten software, takovýhle systému se nasekalo už prostě stovky a naseká se další stovky, není to jako nic extra zajímavého nebo rizikového, inovativního a podobně.
I na úrovni státu, anebo v soukromém sektoru?
I na úrovni státu vlastně, takovýhle jako podobných principiálně, jo, jako principiálně takových věcí, prostě máme mraky a budeme jich mít mraky a zejména tam není jako žádný, není to jako v ničem extra inovativní, jo, není to jako, že by ty lidi nevěděli, jak to naprogramovat, ty věci jsou jako docela ložený, ale to neznamená, že je to jednoduchá věc. Ta velká část té složitosti a zejména tady u té digitalizace stavebního řízení je v těch ostatních složkách, v tomhle případě konkrétně zejména v tom, že děláme hrozně moc věcí najednou. Jo. Ten systém má vlastně nějakou legislativní složku, čili jako přichází v platnost nějaký nový stavební zákon. Zároveň je tam nějaká jako změna organizační, ty lidi, ty úředníci a úřednice prostě dělají něco jinak, nebo jsou třeba jako jinak, přicházejí nový procesy a podobně. A zároveň ta potřeba je třeba jako proškolit a vlastně tady to řízení té změny je vlastně do jisté míry složitější část toho problému a ještě extra specificky pro veřejnou správu je, že vlastně ty z pozice třeba Ministerstva pro místní rozvoj dodáváš software pro stavební úřady, který vlastně ale spadají pod někoho jiného. To nejsou vlastně jako tvoji úřednice a úřednice, který bys mohl nějak jako přímo já nevím, jim říct tehdy a tehdy se budete školit, jo. Ale to jsou vlastně jako klíčové části toho procesu, který ty třeba vůbec nemáš pod kontrolou. V tomhle je to jako velmi složitý, že zároveň tam máš nějaký jako legislativní složku, která jde jako vlak a v něčem jako je pro tebe úplně jako nezastavitelná a zároveň vlastně velká část těch uživatelů není pod tvojí kontrolou. A zároveň, a to je ještě jako kdyby hodně blbá složka ve veřejné správě, je tady řada aktérů, který vlastně budou rádi, když to neklapne, jo, který jako budou nadšený z toho, když budou moct někde prostě novinářům vykládat, jaká je to katastrofa, jak to vůbec nefunguje, jak ti to prostě posunulo o 120 let dozadu, takže tady to je jako dodatečná komplikace, která do toho taky vchází, že jsou tam jako ty negativní motivace těch aktérů některých.
Já jsem se chtěl ještě trošku zeptat na to srovnání se soukromým sektorem, jestli se tam tohle taky stává, že často slyším takové ty nářky, jako to by se v soukromém sektoru, to by se nikdo nedovolil, za to už by letěl a to by se nikdy nestalo. A je to vlastně běžný, že tady ty větší digitalizace prostě probíhají způsobem, který není úplně jako, že prostě jednoho dne jako zapomeneme tady na ten starý model a tady máme jako nové řešení, které je skvělé a bezvadně od prvního dne funguje.
Hele, bohužel je to asi běžný. I v soukromém sektoru se běžně stává podle mě, že vlastně odepíšeš nějaký nový skvělý systém, do kterého jsi investoval třeba miliardy a v jednu chvíli si jako řeknete, že priority se změnily nebo že něco takového a prostě jako všichni se pokřižujete, odepíšete se to a tváříte, že se to jako vůbec nestalo. To je běžný. V čem je to jako hodně jiný, je třeba, to prostředí je hodně jiný. Jo. Jako ty samotný karamboly se dějou, ale ta dynamika je hodně jiná. Například v tom, že v té veřejné správě třeba jako obrovská, já nevím, jestli říct nechuť, jo, ale obrovská rezistence vůči inovaci, vůči změnám, vůči nějaké jako iniciativě a aktivitě. V soukromém sektoru, když prostě úspěšně dodáš nějakou velkou věc, tak vlastně často z toho může být nějaký jako kariérní postup, nějaký netriviální odměny, nějaká reputace pozitivní a tak. A ve veřejné správě často i ty úspěchy vlastně mají nějakou že nemají prostě takovou, jako není to taková sláva jako v tom soukromém sektoru a vlastně i ty věci, které jsou úspěšné vlastně, typicky třeba, nevím, přijímačky na střední školy, z mého pohledu jako profesního to byl velký sukces, ale vlastně furt, jako když bych se zeptal někoho někde na ulici, tak furt budou mít dojem, že to byla tak trochu nějaká jako šmíra nebo bůh ví co. A vlastně na tom řediteli Cermatu, který z mého pohledu jako velmi uspěl a v soukromém sektoru by si zasloužil prostě jako povýšit, přidat cokoliv, tak tady mám dojem, jako že na něm furt jako ulpilo nějaký, jako nějaká pachuť. Jo? A takže ve veřejné správě prostě je tady ta obrovská rezistence vůči těm inovacím a toto vidím jako velký rozdíl třeba oproti tomu soukromému sektoru. No.
Když se vrátím k tomu samotnému systému digitalizace stavebního řízení, tak velká debata se teď vedla o tom, jestli ten systém je vlastně opravitelný anebo neopravitelný. My jsme měli k dispozici seznam připomínek od stavebních úřadů, respektive myslím od svazku obcí. Potom ještě vyběhla tuším nějaká analýza Ministerstva pro místní rozvoj, když ty jsi procházel tady ty podklady, jaký to na tebe dělalo dojem? Měl jsi prostě dojem, že to je děsběs a úplná hrůza, anebo to byl sice dlouhý seznam, ale zároveň seznam toho, co označil tím tou metaforou k autu, že prostě tam nehraje rádio a je tam odřenej lak.
Já když jsem to procházel, třeba ty reklamace ze strany svazu, nebo to byl svaz tajemníků možná, to je fuk celku, tak když jsem procházel ten seznam reklamací, tak můj první jako dojem z toho byl, že jsem si říkal, to je fakt blbý, to jim musí hodně pít krev, to fakt vypadá nedodělaně a rozumím tomu, že je někdo jako naštvaný z toho, že tahle věc nefunguje. Na druhou stranu,
Pardon, že tě předušuju. Nedodělání vlastně znamená, jako, že to jde dodělat, že jo? A to je ta otázka, kterou si klademe.
No, na druhou stranu právě to chci říct, že u softwaru je běžný, když se podíváš do toho seznamu jako věcí k dodělání, tak jsou tam často vlastně úplně zásadní věci, které si říkáš, hrdek, to přece by jako mělo být součástí už ty první verze. A je vlastně jako běžný, že máš u softwaru, který je v produkci, který jako lidi používají, takže jsou tam poměrně jako zásadní věci k dodělání. Takže tohle nevidím jako úplně krizově. A zejména teda musím říct, jo, ještě pro jistotu zopakuju, prostě ty věci mi přišly blbý. Přišlo mi to hodně jako, měl jsem z toho dojem, že ta věc musela být uspěchaná, že tam musely být nějaké problémy v tom řízení, že vlastně takhle bych si nepředstavoval jako úspěšnou první verzi toho produktu. Ale nepůsobilo to na mě jako, že je to troška, ze kterou jako nejde nic dalšího dělat. Působilo to na mě v podstatě, bych tak jako řekl, business as usual, že vlastně takhle normálně se ty věci dějou, je vidět, že to bylo nedovařený, ale vlastně přijde mi logičtější to dovařit, než to kompletně jako zahodit a začít úplně od nuly. No.
To se ale stalo, takže to rozhodnutí, které teď padlo, to vlastně zmuchlat celý, hodit to do koše a začít tu stavbu úplně znovu, ti teda připadá problematické.
Já jsem z něj byl hodně nešťastný, ta moje první reakce byla vlastně jako takový trochu zoufalství, že mám dojem, že tohle jsou kroky, ke kterým bychom neměli sahat jako takhle lehce, jako jsem měl dojem, že jsme k tomu došli. A na druhou stranu, jako je potřeba férově říct, že tohle se zvenku hodnotí hrozně špatně. Tady to rozhodnutí, jako všechno je opravitelný, ale vždycky jde o to, jako jak moc je ta oprava efektivní. Takže tady to jako manažerské rozhodnutí, jestli bude efektivnější to postavit na zelený louce, což se často dělá mnohem líp, anebo jestli vlastně chcem opravovat něco, kde můžou být poměrně vážné věci a za provozu vlastně tam vyměňovat nějaké důležité součástky nebo důležité komponenty. Tohle je těžké rozhodnutí, které já vlastně jako férově musím říct, že nejsem moc jako schopný zvenčí zhodnotit na základě těch podkladů, které byly k dispozici a ani vlastně jako nechci se tvářit, že jsem to všechno jako bezvadně pročet a mám na to nějaký jako skálopevný názor, to by bylo nefér. Prostě přijde mi, že ten čistý jako subjektivní dojem je, že jsme to udělali hodně lehce a působí to na mě už jako trochu politický rozhodnutí ve smyslu, hele, tady byla nějaká předchozí prostě reprezentace, my jako nechcem si tady pálit ruce s něčím, co dělal někdo, kdo není z naší strany, tak to radši jako rozjedem znova, je tam hezký nový výběrový řízení, který může vyhrát někdo, s kým máme zkušenosti, když to řeknu jako eufemisticky.
Nebo s kým jsme kamarádi, ano, já to řeknu neeufemisticky.
Já jako nechci tady to temný naznačování, jo, ale prostě působí to na mě to rozhodnutí hodně politicky, hodně lehce a vlastně když zaznívají jako vysvětlení, když zaznívá třeba věta, jako řekl pan Kupka, že z koloběžky neuděláme Octavii, tak mě to tak trochu otvírá nůž v kapse, protože si říkám, že vlastně jako ve třetím tisíciletí by ta debata měla jako vypadat trošku jinak. Měla by být o něco. Mně přijde, jak kdyby to vysvětloval dětem ve školce. Jo. Já bych chtěl jako slyšet mnohem konkrétnější vysvětlení, část toho byla třeba jako v těch podkladech k té tiskové zprávy od Ministerstva pro místní rozvoj, takže tam jako už byly nějaké konkrétní detaily, ale zas to na mě nepůsobilo jednoznačně, jako nic z toho na mě nesvítilo ve smyslu, tyjo, na tohle nic z toho na mě nesvítilo ve smyslu na tohle ani jako násadu odkoštěte, nemůžem šáhnout, to zalejem betonem a radši jako rychle pryč od toho, ale jako radši to uzavřu tím, že vlastně tohle je taková jako klasická hospodská analýza trošku a dojmologie z mojí strany, no, takže jako...
No ale probíhá o tom určitě nějaká debata ve vaší jako odborné komunitě a tak, tak dá se nějak říct, že tam převažuje jednoznačně nějaký názor anebo tam prostě padají taky argumenty jako ze všech různých stran úplně stejně jako v té politice a někdo si myslí, že je lepší to zahodit a někdo to pokládá za úplnou hloupost.
Já se moc neodvažuji mluvit za komunitu, ale tak jako zase můžu zprostředkovat svoje dojmy prostě z různých debat. Padají opravdu jako názory z obou stran. Často je to vlastně už teď bohužel, to mě na tom hrozně mrzí, že ta veřejná debata už se teď odehrává po stranických liniích hodně, takže je prostě poznat, jako kdo komu fandí, to mě mrzí, protože ta věcná debata by nás jako posunula mnohem dál, mohli jsme tady jako pořídit nějaký důležitý zkušenosti a to se teď už moc neděje, protože mám dojem, že všichni se barikádují na svých stranických pozicích, což je škoda. Ale zároveň jako musím říct, že třeba v té komunitě je hodně slyšet, nebo já to tak jako hodně slyším, tady to zoufání nad tou úrovní těch podkladů, který máme. Jo? Protože taková ta první analýza, o které se mluvilo vlastně v souvislosti třeba s vyhazovem Ivana Bartoše z vlády, tak ta vlastně byla úplně neveřejná, jenom nějaký, jako proběhly zase nějaký líky a tak. A z toho jako nejsem šťastný. A myslím si, že co by hodně pomohlo, tak je prostě být dospělejší tady v té debatě a být schopný jít víc jako s kartama na stůl a nedržet si je tak u těla, abych pak mohl jako dělat nějaký politický rozhodnutí, no, což mě mrzí, že se teď vlastně mám dojem trochu děje. No.
Chtěl jsem se zeptat ještě už skoro na závěr na jednu věc, která mě jako úplnému lajkovi nějak taky vyvstala z té debaty, a to je, jestli by ten stát měl vlastně většinu podobných služeb při přípravě takovéhohle procesu outsourcovat, jestli by to měl prostě přenést na nějaké externí dodavatele, a nebo jestli by měl mít tu ambici budovat si nějaký vlastní IT aparát, aby byl schopen tady ten proces zvládnout sám. Čímž by teda pravděpodobně jsem pochopil dost jako ušetřil, ale zase to přináší jiná rizika. Jak se tady na tohle díváš ty?
Tohle je úplně kardinální otázka. Do jistý míry je to vlastně, já jako když sleduju ty reakce vlastně pro a proti, nebo když sleduju vlastně ty dva tábory kolem digitalizace stavebního řízení, tak tohle je jedno z témat, který tam vystupuje jako hlavní štěpící linie. Je tady prostě jako skupina lidí, který tvrdí, že tohle je věc, kterou musí vzít stát víc na sebe, podobně jakým způsobem to bylo vyvíjené právě teď na Ministerstvu pro místní rozvoj a podobně jako to dneska dělá třeba velmi úspěšně Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením pana Trpkoše. A pak je tady druhá strana, která říká, že vlastně stát není jako není firma, která vyvíjí software a že vlastně jako tomu nerozumí a měl by to vlastně outsourcovat. Já se na to hodně dívám z pohledu, nebo ona je taková jako filozofičtější otázka, co dneska znamená software pro stát. A ten můj subjektivní pohled teda je, že software je kůň, na kterým ten stát jede. Když dneska nepojede prostě nějaký důležitý informační systém, tak vlastně z našeho pohledu jako občanů stát nefunguje. Vlastně nechodí dávky, nevybíráme daně. Ten software je vlastně dneska absolutně nezbytná součást fungování státu.
A neběží stavební řízení.
Přesně tak. A vlastně si myslím, že stát už si jako nemůže dovolit úplně outsourcovat tady ty věci a tvářit se, že vlastně tady není od toho, aby rozuměl softwaru. Myslím si, že by to bylo do jistý míry, jako kdyby stát vlastně outsourcoval jako důležitý právní rozhodnutí a tvrdil, že vlastně jako nerozumí právu, což on taky do jistý míry dělá samozřejmě a je spousta lidí, kteří říkají, že by to tak jako klidně měl dělat dál. Ale já jako jsem přesvědčený o tom, že pokud ten stát má fungovat dobře, tak potřebuje dobře fungující software a pokud má mít dobře fungující software, tak ho musí být schopný vyvíjet vlastně ve vlastní režii a to neznamená, že musí nutně zaměstnávat všechny ty lidi, ale musí držet to klíčový know-how pro vývoj toho softwaru a že tam ještě jako důležitý druhý aspekt nebo pod tímhle vlastně schovaný aspekt nějakého řízení rizika. Jo. A dalo by se to říct tak, že Jako tomu externímu dodavateli, pokud je to čistě outsourcovaný ven, tak ten externí dodavatel je moje tak trochu fuk, jestli to bude fungovat nebo ne. Já malinko nadsazuju, ale jenom velmi, jako velmi vzdáleně. Pro toho dodavatele je důležité, jestli splní smluvní podmínky. Jo. Ale jestli vlastně pak jako lidi na přepážce někde budou spokojení, to je mu jako s proměnutím úplně u zadku.
Ať už na té nebo na té straně té přepážky.
Přesně tak, přesně tak. A tohle se jako smluvně podchycuje extrémně špatně. A tohle je pro mě jako zásadní důvod, proč stát si nemůže dovolit ty věci outsourcovat. A stát vlastně říká, já to chci outsourcovat, protože se tím zbavím toho rizika a to riziko přenesu na toho dodavatele.
Ale spadne mu to na hlavu.
Ale přesně tak, ten dodavatel jako kdyby sice nese to riziko vlastně v nějaký podobě, ale to reálný riziko toho, že ten stát nebude fungovat, protože ten software nebude fungovat, tak to riziko je na straně toho státu a tím outsourcováním vlastně tohle riziko předáváš někomu jinému, komu je to riziko ukradený. Takže pro mě je to tak trochu jako kdyby prostě zmrzlinář outsourcoval výrobu zmrzliny. Jo, a tomu výrobci reálnému je mu úplně fuk, jak ta zmrzlina chutná. Tomu zmrzlináři to nemůže být jedno. A to se teď ale tak trochu děje. A myslím si, že v téhle pozici jako nemůžeme být. A já jako, to je obrovská změna pro ten stát, co se týče třeba právě toho, ty schopnosti pojmout to riziko, zaměstnat kvalitní lidi, vyškolit je, držet dlouhodobě nějaký know-how. Je to obrovská jako změna, ale podle mě, jako pokud tohle neuděláme, tak prostě budeme mít software druhé kategorie a kvůli tomu i stát druhé kategorie, přes tohle prostě nejede vlak.
A zároveň je to tak, že mně přijde, že pokud to přineslo něco dobrýho, celá tady ta kauza té digitalizace stavebního řízení, tak je to, že se z toho stalo opravdu téma. A mimo jiné to téma přineslo to, že teď vidíme, kde všude ten software potřebujeme, kde všude prostě potřebujeme jako se pohnout dopředu s tou digitalizací. Najednou těch témat jako vyběhlo hodně, že na různých ministerstvech, hlavně se mluví o ministerstvu zdravotnictví, ale jsou tam i další věci. A z tohohle pohledu bych se možná na závěr úplně rád zeptal, co nám ta digitalizace stavebního řízení teda vlastně řekla. O tom, v jaké fázi jsme jako stát a jak tady k těm věcem přistupujeme, jak se nám to daří nebo nedaří a v jaké jsme vlastně výchozí pozici pro ty další procesy, které nás nevyhnutelně čekají a potřebovali bychom je asi udělat dobře a brzo.
V něčem je ten proces dobrý, že vlastně máš úplnou pravdu v tom, že je skvělý, že se o těch věcech bavíme, že vlastně mám, jako nevím, jestli to není přání otce myšlenky, jo, ale mně přijde, že aspoň, ačkoliv jsem tady nadával na tu podobu veřejné debaty, tak přece jenom jsme o něco dál, než jsme byli prostě před pár lety, kdy akorát všichni jako se řekli OK, tak tohle se nepovedlo, ztratili jsme prostě tolik a tolik milionů. Dneska ta debata už je třeba o tom outsourcování, nebo o tom vlastně, jak teda dělat ten dobrý software a tak. Přece jenom ta debata o něco dál. Takže tohle je takový jako určitý symptom změny a z toho pohledu to vítám. Na druhou stranu teď je prostě určitý riziko, vždycky tady je riziko, že vlastně, když se podíváš třeba na ten příklad s těma přijímačkama na střední školy, tak vlastně já nevím, jestli na základě tady toho příkladu si někdo řekne OK, tak tohle je příklad hodný následování. Já mám dojem, že z toho si spíš lidi řeknou, hele, tak opravdu nemá smysl si pálit prsty. A když se někdo podívá vlastně, jak jsme dopadli teď s tím digitálním stavebním řízením, tak vlastně v něčem je to zase stejná zpráva. Nemontujte se do toho, zbytečně prostě si natlučete na schodech. Lepší se do ničeho nestrkat, nic neměnit, nechat ty věci být tak, jak jsou. Ale to by znamenalo, že budeme dál stagnovat. No. Takže já vlastně jako v něčem doufám, že tady to celé neskončí tím, že se všichni stáhnou do původních pozic. A myslím si, že ačkoliv tohle je prostě v něčem jako nepěkný ten proces a jako hodně náročný, tak doufám, že z toho jako necuknem zpátky. A tam ten proces, my za posledních jako 20 let jsme se příliš neposunuli a tohle je součástí změny toho posunu a je potřeba vlastně z tohohle jako neuleknout se, nestáhnout se zpátky, ale vlastně jako dál se bavit o tom, jak můžeme ty věci dělat líp. No.
To byl podcast Ohlasy s Tomášem Znamenáčkem o digitalizaci stavebního řízení a vůbec o digitalizaci českého státu. Tomu moc děkuju, ahoj.
Díky za pozvání, ahoj, naschledanou.